Pagaidām nekāda oficiāla saziņa nav bijusi, kamēr nav pieņemti, teiksim, juridiski lēmumi valsts pusē. Programma ir līdzīga, un šobrīd esam jau uzsākuši arī, teiksim, tā priekšdarbus, lai varētu sagatavot metu konkursu, kā ietvaros, tad mēs varētu arī saņemt piedāvājumus no arhitektiem, no māksliniekiem par to, kā varētu izskatīties trasa, lai atbilst gan četrdienu, gan arī par sportistu prasībām, lai varētu organizēt visaugstākā līmeņa sacensības arī plašākā spektrā. Šobrīd pašam uzņēmumam nav naudas tik daudz, lai varētu aizņemties un garantēt trasas rekonstrukciju, bet nu, pie lielāka teiksim, pasākumu organizēšanas noteikti, tas droši vien būtu viens no priekšnoteikumiem, lai varētu nu, to pasākumu organizēt līdz ar to, nu, gan jau, ka tam tad attiecīgi varētu tikt piešķirts budžets.